Η αγάπη του Θεού, αγαπητή μου, μας δίδει να αναλύσουμε τον 61ο ψαλμόν. Η επιγραφή του ψαλμού αυτού είναι εις το τέλος υπέρ ηδηθούν, ψαλμός το Δαβίδ. Δεν θα σας αναλύσω τα δύο πρώτα σημεία της επιγραφής του ψαλμού, παρά μόνον ότι ο ψαλμός αυτός είναι ποίημα του Δαβίδ και συνεπώς γράφτηκε κάπου 1000 χρόνια π.Χ. Χριστού. Και τώρα να σας διαβάσω τον ψαλμόν, ο οποίος βεβαίως δεν είναι μεγάλος, έχει μόνο 13 στίχους. Πάρα πολύ γρήγορα θα σας διαβάσω και την απόδοσή του και μετά θα μείνουμε σε ορισμένα σημεία. Σε 4-5 σημεία θα μείνουμε του ψαλμού για να τα αναλύσουμε, και τα οποία βεβαίως καλύπτουν όλο το πνεύμα του ψαλμού. Ουχή το Θεό υποταγήσεται η ψυχή μου, παρ' αυτό γαρ το σωτηριόν μου, και γαρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ου μη σαλευθώ επιπλείον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμήν μου ευουλεύσαν το απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη η ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτηριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και η ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαού, εκχέεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάταιοι οι των ανθρώπων, ψευδείς οι των ανθρώπων, εν ζυγείς του αδική σε αυτή εκματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επ' αδικίαν, και μη αρπάγματα μη επιποθείτε. Πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Και η απόδοσή του: εις τον Θεόν δεν θα υποταχθεί η ψυχή μου, ναι, διότι σε αυτόν υπάρχει η σωτηρία μου. Επειδή λοιπόν αυτός ο Θεός μου είναι ο σωτήρ μου, ο υπερασπιστής μου, δεν θα κλονιστώ εις τους πειρασμούς μου πολύ. Έως πότε λοιπόν όλοι εσείς θα επιτίθεστε με φωνικές διαθέσεις εναντίον μου, σαν προς τείχον που είναι τιμόροπος και φράκτης που έχεις προχθεί και είναι έτοιμος να πέσει? Παρόλη την καταστασή μου, οι εχθροί μου εσκέφτηκαν να ποδοπατήσουν τη βασιλική μου τιμή, και προς τούτο έτρεξαν διψασμένοι να πιούν το αίμα μου. Με το στόμα των με πενούσαν, αλλά με την καρδιά των με κατηγορούσαν και με κατηρώντο. Παρόλα αυτά, ω ψυχή μου, υποτάξου στον Θεόν, διότι αυτόν με υπομονή θα αναμένω βοηθό μου στις λήψεις μου. Διότι αυτός είναι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου, ο υπερασπιστής μου, και δεν θα μεταναστεύσω εξόριστος σε ξένες χώρες. Στο Θεό μου αυτόν υπάρχει η σωτηρία μου και η δόξα μου. Ο Θεός αυτός είναι ο βοηθός μου, και ολόκληρος η ελπίδα μου βασίζεται σε αυτόν. Στον Θεόν αυτόν έχετε τις ελπίδες σας κάθε σύναξη του λαού. Χύσατε σε αυτόν το λυπηρόν ή ευχάριστον περιεχόμενο των καρδιών σας, διότι ο Θεός είναι βοηθός μας. Τον αντίον όμως οι άνθρωποι είναι κούφοι, και ως εκ τούτου ψεύδονται, απατώνται και απατούν στα ζυγίσματα των κρίσεών των. Όλοι αυτοί από ματαιοδοξία κινούνται. Μη στηρίζετε τις ελπίδες σας στην γρυφή αδικία, αλλά πολύ περισσότερο στις φανερές αρπαγές μην ποθείτε. Και εις αυτόν τον νόμιμον πλούτον, εφόσον αυτός ρέει και φεύγει σαν το νερό, μη προσκολάτε την καρδιά σας. Μια φορά η διαπαντός ομίλησε ο Θεός και εγώ άκουσα αυτά τα δύο. Πρώτον, η κράτεα δύναμης είναι σε σέ τον Θεόν, και δεύτερον, η ευσπλαχνία επίσης είναι δική σου. Βάσει λοιπόν αυτών θα τιμωρήσεις και αμύψεις έκαστον κατά τα έργα του. Αυτός, αγαπητοί μου, με συντομία είναι ο ψαλμός, και στην απόδοσή του, όπως σας είπα, η αιτία που ο Δαβίδ έγραψε αυτόν τον ψαλμόν, και νομίζω ήδη το αντιληφθήκατε, ήταν η μεγάλη του θλίψη από έναν επικείμενο μεγάλο κίνδυνο που διέτριχε και που οι εχθροί του είχαν εκμανεί εναντίον του. Ταυτόχρονα δε ήταν και πανίσχυροι. Λέγεται πιθανώς ότι ο ψαλμός αυτός γράφτηκε τότε όταν ο γιος του Αβεσσαλόμ είχε επαναστατήσει εναντίον του, και σας λέγω μόνο τούτο, ότι ο Δαβίδ μόλις πρόλαβε να φύγει από το παλάτι δεν είχε φορέσει ούτε τα παπούτσια του. Πως καμιά φορά γίνεται ένα σεισμός και βγαίνουμε έξω άντιτοι, αν είναι νύχτα εννοείται, και δεν προλαβαίνουμε να βρούμε τα παπούτσια μας για να βάλουμε. Έτσι ο Δαβίδ, για να γλιτώσει, ήταν τόσο ξαφνική αυτή η επίθεση, η επανάσταση, ώστε έπρεπε να σωθεί. Λέγεται λοιπόν ότι τότε έγραψε αυτόν τον ψαλμόν. Βεβαίως έχανε την εξουσία του για μια στιγμή, ο γιος του ερχόταν να του πάρει τον θρόνο, ένας στρατηγός του που τον είχε πραγματικά προδώσει, είχε το στρατό με το μέρος του, και έτσι ήταν δεινή πραγματικά η κατάσταση του Δαβίδ. Το βλέπουμε αυτό σε όλο το μήκος του ψαλμού, και αυτή είναι η ιστορία του ψαλμού. Αλλά αυτός ο ψαλμός, επειδή θεόπνευστα συνετέθη, ταυτόχρονα γίνεται και ψαλμός και προσευχή του κάθε πιστού σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές. Γι' αυτό εξάλλου, όπως σας είπα προηγουμένως, σαν μια μικρή εισαγωγή, ότι το ψαλτήριον είναι το προσευχητάρι του πιστού, του κάθε πιστού, που περιέχει ιστορία, προφητεία, διδασκαλία, παρηγορία, ενίσχυση της πίστεως και στηριγμών. Αλλά ας δούμε λίγο πιο κοντά αυτών των ψαλμών, όπως σας είπα, σε 4-5 σημεία του. Αρχίζει έτσι ο ψαλμός: «Ουχή το Θεό υποταγήσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτηριόν μου. Στο Θεό δεν θα υποταγεί η ψυχή μου, που αλλού, γιατί σε Αυτόν υπάρχει η σωτηρία μου». Αυτός ο ερωτηματικός τρόπος με τον οποίο αρχίζει ο ψαλμός εκφράζει την ανάγκη του ψαλμωδού να υποταχθεί ολοκληρωτικά στο Θεό, αλλά και κάτι ακόμα, εκφράζει ότι είναι ήδη ολοκληρωτικά υποταγμένος εις τον Θεό. Δηλαδή θέλει να πει, σε ποιον άλλον εκτός από το Θεό μπορεί η ψυχή μου να υποταχθεί, σε ποιον άλλον? Είναι μια θέση πολύ σπουδαία για κάποιες ειδικά δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος και δεν βλέπει μπροστά του παρά μόνο το Θεό. Όταν όλα τον έχουν προδώσει, δεν βλέπει παρά μόνο το Θεό. Αλλά είναι ακόμη γεγονός ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές κάποτε ο άνθρωπος χάνει το Θεό. Όχι ότι ο Θεός χάνεται, αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει να βλέπει το Θεό. Γι' αυτό το λόγο εγκαταλείπει το Θεό, γεμίζει η ψυχή του από μία απογοήτευση, από μία απελπισία, και τότε δεν έχει ούτε ανθρώπους ούτε Θεό, είναι μόνος του. Και δεν υπάρχει πιο περισσότερα τραγικότητα για τον άνθρωπο, όταν, αγαπητοί μου, κινείται μόνος του, χωρίς τον Θεό και χωρίς ανθρώπους. Φοβερό πράγμα. Τότε αισθάνεται όλο αυτό το σύμπαν να είναι άξενο, να είναι αφιλόξενο, να είναι βαρύ, να πέφτει όλος ο ουρανός επάνω του και να τον κατασυντρίβει. Γι' αυτό είναι μεγάλη πίστης και μεγάλη αγάπη στο Θεό όταν ο άνθρωπος αισθάνεται στις προπαντός τις δυσκολίες του την παρουσία του Θεού. Αλλά πρέπει να πούμε όμως ότι όταν ο άνθρωπος φτάσει να απογοητευθεί και δεν βλέπει μπροστά του το Θεό, του προσφέρονται κάποιες άλλες πόρτες ανοιχτές. Και αυτές οι πόρτες είναι οι πόρτες του σατανά. Είναι η πόρτα της μαγείας. Πόσες φορές όταν είδαμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στο σπίτι μας, υπάρχει μια αρρώστια ή ότι άλλο, καταφεύγουμε στην πόρτα της μαγείας, δηλαδή ή στην πόρτα του σατανά ή στην πόρτα του πνευματισμού. Θα πάμε να μάθουμε, να ρωτήσουμε για κάτι το οποίο αγνοούμε και αδειμονούμε και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με αυτό το κάτι. Ή στην πόρτα του μασονισμού, όταν αισθανόμεθα ότι θέλουμε να σκαρφαλώσουμε, να αποκτήσουμε πιο πολλά χρήματα, να αποκτήσουμε προβολή κοινωνική, και πάμε και χτυπάμε την πόρτα του μασονισμού, γιατί και η πόρτα του μασονισμού είναι η πόρτα του διαβόλου. Κάποτε φτάνουμε στην αθεία, φτάνουμε να πούμε ότι δεν βαριέσαι, πού είναι ο Θεός, δεν βλέπεις τι κακό και τι αμαρτία υπάρχει στον κόσμο. Δεν υπάρχει ο Θεός, και αν υπήρχε ο Θεός, γιατί τα πράγματα δεν τα τακτοποιούσε καλύτερα? Έτσι μπορεί να φτάσουμε στην αθεία, να φτάσουμε στο έγκλημα, να φτάσουμε στην αυτοκτονία, όπως απογοητευμένος έφτασε στην αυτοκτονία ο Ιούδας, να φτάσουμε στην ποικίλη αμαρτία. Βλέπετε, βλέπετε, όταν δεν βλέπουμε την πόρτα του Θεού ανοιχτή, ποιες άλλες πόρτες μας ανοίγονται? Τώρα λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε, αγαπητοί μου, πόσο σημασία έχει αυτός ο πρώτος στίχος του Δαβίδ, όταν λέει «Ουχή το Θεό υποταγήσετε η ψυχή μου». Πού αλλού να πάω, πού αλλού να υποταχθώ? Στο Θεό βέβαια δεν θα υποταχθεί η ψυχή μου. Και θα πει εις τον έβδομον στίχον ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ουμή μεταναστεύσω. Γιατί αυτός λέει είναι ο Θεός μου, αυτός είναι ο σωτήρας μου, αυτός είναι ο αντιλήπτορ μου, δεν θα μεταναστεύσω. Τι θα πει δεν θα μεταναστεύσω? Θα ήθελα να σας κάνω εδώ μια παρατήρηση, ότι πάρα πολλά ιστορικά σημεία ενός ψαλμού, θα ακούσατε προηγουμένως που σας είπα, δεν θα μεταναστεύσω να πάω σε άλλες χώρες, διότι όταν χάσω το βασιλείο μου βεβαίως θα πάω κάπου αλλού να σωθώ, γιατί αλλιώτικα κινδυνεύει η ζωή μου. Βλέπετε, και εδώ στην πατρίδα μας το έχετε αντιληφθεί αυτό, όταν κάποτε τα πράγματα αλλάζουν ανώμαλα, γίνεται μια επανάσταση, εκείνοι που κυβερνούν φεύγουν, γιατί κινδυνεύουν να τους κλείσουν τη φυλακή, να τους φωνεύσουν, είναι γνωστά αυτά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στο ψαλτήρι γίνεται πάντοτε μία αναγωγή. Τι θα πει αναγωγή? Θα πει περνάμε από τα συγκεκριμένα ιστορικά σημεία του ψαλμού, στα οποία ο ψαλμωδός βρίσκεται, όπως τώρα ο Δαβίδ σε μια δύσκολη κατάσταση, περνάμε σε θέματα πνευματικά. Οπότε όταν λέει εδώ δεν θα μεταναστεύσω, γιατί η ελπίδα μου, η σωτηρία μου, το κρατέωμά μου είναι αυτός ο Θεός, τι θέλει να πει εδώ? Όπως λέγει ένας εκκλησιαστικός σύγγραφος, ο Θεοδόρητος, ου μεταθήσομαι, δεν θα μετατεθώ, θα μείνω εδώ, ου γεννήσομαι φυσί μετανάστης από της αληθείας εις πλάνην και δούλος της αμαρτίας. Δεν θα φύγω από το Θεό, θα μείνω στο Θεό. Δεν θα μεταναστεύσω εις την πλάνην και εις την αμαρτίαν. Βλέπετε πως γίνεται η μεταφορά από την ιστορική θέση σε μια αναγωγή που έχει πνευματικό πια περιεχόμενο. Δηλαδή με άλλα λόγια, να πούμε στον εαυτό μας, ό,τι και να μου συμβεί, ανάποδα να με κρεμάσουν, τη γλώσσα από τη γλώσσα να με κρεμάσουν, εγώ το Θεό δεν τον αρνούμε, εγώ το Θεό δεν τον αφήνω. Αυτόν τον λόγον τον έλεγαν οι Άγιοι και οι μάρτυρες, και υφίσταντο το μαρτύριο, το φοβερό μαρτύριο οι μάρτυρες, το Θεό όμως δεν τον άφηναν. Αυτό θα πει πού να μεταναστεύσω? Δεν θα μεταναστεύσω, δεν θα πάω αλλού. Πού θα πάω? Θα συγκατατεθώ σε αυτά που μου λέγει ο κόσμος? Θα προδώσω το Θεό? Θα πάγω εις τον σατανά, γιατί αυτός μου υπόσχεται? Θυμηθείτε όταν στον Κύριον στους τρεις πειρασμούς του είπε, αν πέσεις να με προσκυνήσεις, όλες οι βασιλείες της γης και όλα τα πλούτη της γης θα σου τα δώσω. Όχι, εγώ δεν μετατίθεμαι, δεν φεύγω από το Θεό, ό,τι και να συμβεί, γιατί εγώ πιστεύω και αγαπώ το Θεό. Βλέπετε λοιπόν ότι για να φτάσω να το πω αυτό πρέπει να έχω πολύ πίστη, όχι τυχαία, αλλά πολύ καλλιεργημένη και βαθιά πίστη, αλλά και πολύ καλλιεργημένη και ανεπτυγμένη αγάπη. Γιατί πώς είναι δυνατόν να πω και να μιλήσω έτσι, όταν θα είμαι κάτω από το μαρτύριο και θα υφίσταμε τους τρομακτικούς πόνους, ό,τι θα υφίσταμε, να μπορώ να μένω ακόμη κάτω από την αγάπη και την πίστη του Θεού? Πάντως δεν πρέπει να μετατεθούμε, ό,τι και να συμβεί. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, στην επιστολή του αυτή που είναι στην Καινή Διαθήκη, θαυμάζω, λέγει, ότι ούτω ταχαίως μετατίθεστε από του καλέσαντος ημάς εν χάρη τη Χριστού εις έτερον Ευαγγέλιον. Πω, απορώ τόσο γρήγορα. Εγώ σας κήρυξα το Ευαγγέλιο και τώρα εσείς μετατίθεστε, φεύγετε και πάτε σε άλλο Ευαγγέλιο. Θα μου πείτε, υπάρχουν κι άλλο, υπάρχει κι άλλο Ευαγγέλιο? Υπάρχουν πολλά. Αν έπρεπε όμως να τα μαζέψουμε όλα, θα τα λέγαμε ένα, και αυτά δεν είναι παρά το Ευαγγέλιο του κόσμου, το Ευαγγέλιο του Σατανά. Δηλαδή τότε δεν είναι Ευαγγέλιο? Ναι, είναι, αγαπητοί μου. Τι είναι, λέτε? Εγώ δεν θα πάω σε αυτά που λέει ο κόσμος, σε εκείνα που λέει ο Σατανάς, και δημιουργούν αυτή τη σύγχρονη ζωή μέσα στην οποία πρέπει να κινηθούμε και να πούμε, τώρα το Ευαγγέλιο, αυτά που λέει, αυτά ήταν για μια άλλη εποχή, δεν είναι για την εποχή μας. Τι κάνεις, αδελφέ? Μετατίθεσαι, φεύγεις από το Ευαγγέλιο του Χριστού και πηγαίνεις εις αυτό που σου λέγει ο κόσμος. Δεν θα ήθελα να πω αυτό μόνον, θα ήθελα να πω κάτι ακόμα χειρότερο. Και αυτό το κάτι χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Το νοθευμένο Ευαγγέλιο. Γιατί ο Απόστολος Παύλος έχει υπόψη του και ομιλεί για αυτό το νοθευμένο Ευαγγέλιο. Όταν έφυγε, πήγανε κάποιοι Ιουδαίζοντες χριστιανοί και έσπηραν ζυζάνια εκεί εις τους Γαλάτας και τους είπαν, και τι δεν τους είπαν, ότι τα πράγματα δεν πρέπει να είναι έτσι αλλά πρέπει να είναι αλλιώς. Ο Παύλος δεν σας τα είπε καλά, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Ακούτε? Και φτάνει ο Απόστολος Παύλος να υπεί, και εγώ ίδιος αν έρθω ή άγγελος από τον ουρανό και σας πει διαφορετικά από εκείνα που την πρώτη φορά σας είπα, να μην πιστέψετε. Γιατί εγώ σας προσέφερα το Ευαγγέλιο. Τώρα εκείνοι που σας ταράσουν και σας λέγουν ότι σας λέγουν, απλώς νοθεύουν το Ευαγγέλιο. Και ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι σήμερα προσφέρεται ένα Ευαγγέλιο νοθευμένον. Ξέρετε ότι πολλές φορές εμείς οι κληρικοί, οι κήρυκες του Λόγου του Θεού, λυπηρών, αλλά πρέπει να σας ειδοποιήσω, εμείς οι κήρυκες του Λόγου του Θεού πολλές φορές προσφέρουμε ένα Ευαγγέλιο νοθευμένο. Με τι νοθευμένο? Με κοσμικότητα. Πολλές φορές με το επιχείρημα να κάνουμε πιο μαλακά τα πράγματα, πιο απαλά, πιο εύκολα, αρχίζουμε να βάζουμε νερό, να νοθεύουμε το Ευαγγέλιο, που είναι ένα άκρατο κρασί, δηλαδή ανόθευτο κρασί. Βάζουμε νερό, λέμε, μα τώρα η εποχή είναι τέτοια, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα, ας κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις, δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο, ας πάμε εδώ, ας πάμε εκεί. Αυτό είναι το νοθευμένο Ευαγγέλιο. Και μπορώ να σας πω ότι σε μια συντριπτική πλειονότητα ο χριστιανικός μας πληθυσμός κάνει αυτή τη μετάθεση από το γνήσιο Ευαγγέλιο σε αυτό το άλλο. Δηλαδή τι κάνει? Μετατίθεται, μεταναστεύει από την αλήθεια του Θεού εις την πλάνη, εις των εύκολων βίων. Και να τα κάνω πιο συγκεκριμένα, όταν πει η μάνα, κυρία, μια κυρία από εσάς, ένας πατέρας από εσάς, πει, δεν βαριέσαι το παιδί μου, το αγόρι μου, όλοι έτσι κάνουν, και αν έχει και μια φιλενάδα και πέφτει στην πορνεία, τι πειράζει? Ή πει μια κυρία από εσάς, μια μητέρα, και πως θα παντρέψω το κορίτσι μου αν δεν βγει λιγάκι πιο έξω? Και το λίγο πιο έξω σημαίνει να έχει μια γνωριμία με κάποιον, ώστε με αυτόν η ελπίδα να αποκτήσει, να παντρευτεί, να βρει σύζυγο. Τώρα αν αυτός ο κάποιος είναι ο δέκατος ή ο εκατόστος, αυτή είναι αλληπαράγραφος. Η μητέρα κλείνει τα μάτια της, κοντά και ο πατέρας, πολλές φορές τον φίλον ή την φίλη φιλοξενούν σε αυτό το ίδιο το σπίτι, στο ίδιο κρεβάτι. Αυτά τι είναι? Σας παρακαλώ, αυτά είναι μετάθεσης από το Ευαγγέλιο σε ένα νοθευμένο Ευαγγέλιο. Το καταλαβαίνετε? Το αντιλαμβάνεστε? Όταν θέλουμε να ζήσουμε κοσμικά στην πραγματικότητα, αλλά με τον απόδη μας στον Χριστό και με το άλλο παλί στον κόσμο, και δεν θέλουμε να αποχωριστούμε τον κόσμο, γιατί θα πούμε και τι θα λέει ο κόσμος. Αυτή, θα λέγαμε, η ισχυρή ανθρωπαρέσκεια που υπάρχει σήμερα στους χριστιανούς μας. Α, ένα στοιχειώδες παραδείγμα θα σας πω. Κάντε ένα μνημόσυνο και είναι Μεγάλη Σαρακοστή και βάζετε κρέας. Κυριακή ας πούμε, κάνετε το μνημόσυνο, βάζετε κρέας. Κρέας έχετε, μα αφού είναι Μεγάλη Σαρακοστή. Ήδη πάρα πολλοί από τους καλεσμένους σας δεν θα θέλουν να φάνε κρέας, γιατί νηστεύουν. Εσείς λέτε όχι, για να μην, να μην μας κατηγορήσουν ότι τους δώσαμε κάτι το λαδερό και συνεπώς δείχνουμε τη φτώχεια μας. Όχι, θα βάλουμε κρέας. Μα τότε γιατί κάλεσες? Αυτό το λαό τον κάλεσες να προσευχηθεί στον Θεό να συγχωρήσει την ψυχή του και κοιμημένου σου προσώπου. Δεν εξοργίζεις τον Θεό με αυτό που κάνεις? Δεν το λογαριάζεις, αδελφέ μου. Δεν το λογαριάζεις γιατί? Γιατί η ανθρωπαρέσκεια είναι τόσο φοβερά ριζωμένη μέσα μας, που πιο πολύ λογαριάζουμε τους ανθρώπους από το Θεό. Βλέπετε λοιπόν, παρακαλώ, ότι επουδενή λόγο δεν πρέπει να μεταναστεύσουμε, που λέει ο ψαλμωδός. Επουδενή λόγο δεν πρέπει να μετατεθούμε με κανένα λοιπόν τρόπο. Γιατί? Διότι παρά αυτό, λέει ο ψαλμωδός, το σωτηρίον μου. Γιατί στο Θεό είναι η σωτηρία μου. Προσέξτε, στο Θεό είναι το σωτηριόν μου. Τι είναι αυτό το σωτήριον? Μπορώ να σας πω ότι πάμπολες φορές υπάρχει η λέξη σωτήριον στο βιβλίο των ψαλμών. Πάμπολες φορές. Και σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη αναρρύθμιτες φορές είναι η λέξη το σωτήριον του Θεού. Αλλά τι είναι αυτό το σωτήριον του Θεού? Είναι η σωτηρία σε ουδέτερον γένος, το σωτήριον του Θεού, δηλαδή η σωτηρία του Θεού? Ακούστε τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος και παρακαλώ θα εκπλαγείτε. Ούκ ενέργεια της ψηλή χάριν την απαρεχομένης απαλλαγήν ασθενείας και σώματος ευεξίαν, αλλά τι εσύ το σωτήριον? Άρα το σωτήριον του Θεού δεν είναι μια ψηλή, θα πει γυμνή ενέργεια του Θεού που έρχεται να σου θεραπεύσει μια αρρώστια, να σε κάνει καλύτερα, να σε βοηθήσει σε κάτι. Δεν είναι αυτό το σωτήριον του Θεού. Δεν είναι μία ενέργεια που έρχεται από το Θεό, όπως θα λέγαμε, σε θεραπεύει, σου ανοίγει το δρόμο για ένα θέμα που δεν είναι κλειστός ο δρόμος. Όχι. Θεός ημών εστίν, ο εκ του Θεού Υιός, ο αυτός και σωτήρ του γένους των ανθρώπων, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Είναι πρόσωπον το σωτήριον του Θεού. Και ποιο είναι αυτό το πρόσωπον? Το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι εκείνος που κατοπινά μετά τον Δαβίδ και από τη γενεά του Δαβίδ ενυνθρώπισε. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο ένας της Τριάδος. Βλέπετε, παρακαλώ, πως οι Άγιοι και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Αυτό είναι που ήθελα να σας πω, ότι ο Υιός, όχι ακόμη ως Ιησούς Χριστός, ο Υιός είναι διάχυτος μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι διάχυτος. Προσέξτε εδώ ακόμη να δείτε. Αυτό το, σαν σύνταξη τώρα, στο κείμενο, επιτρέψατε μου, αυτό το παραυτό, σας καταδιαβάζω το στίχο. Όταν λέγει ότι αυτός Θεός μου, συγγνώμη, ουχή το Θεό υποταγήσετε η ψυχή μου, παραυτό γάρ το σωτηριόν μου. Παραυτό. Παρά αυτό, ποιο αυτό είναι δυτική πληθυκού, δυτική ενικού, είναι ο πατήρ. Δηλαδή κοντά σε αυτόν είναι το σωτηριόν μου, δηλαδή ο Υιός. Προσέξτε αυτή τη φρασούλα λοιπόν, ξαναλέω, παρά αυτό είναι ταυτόσιμη αυτή η φρασούλα με εκείνο που λέγει στο βιβλίο των παροιμιών, στο 8ο κεφάλαιο, στο στίχο 30, όταν ομιλεί η Σοφία, που η Σοφία είναι πάλι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και λέγει «Ήμην παρά αυτό αρμόζουσα». Εγώ η Σοφία, δηλαδή ο Υιός. Και λέγεται Σοφία γιατί με Σοφία κατασκεύασε τον κόσμο. Ήμουν παρά αυτό, ήμουν πλάι, ήμουν κοντά, πλάι. Με ποιον? Με τον Πατέρα. Πλάι στον Πατέρα. Εννοεί το πρόσωπο του Υιού πλάι στο πρόσωπο του Πατέρα. Γιατί η ουσία του Υιού και η ουσία του Πατέρα είναι μία. Και ήμουν αρμόζουσα. Εγώ όταν έκανα την κατασκευή και την προσαρμογή του κόσμου. Θέλετε ακόμα ένα σημείο? Είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου που λέγει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν». Αυτό το «προς τον Θεόν» και «Θεός είναι ο Λόγος» είναι ταυτόσιμο το «παρά αυτό». Βλέπετε λοιπόν εδώ θεολογία σε αυτή τη μικρή φρασούλα. Βλέπετε θεολογία. Θα ξαναδιαβάσω την πρόταση, την πρώτη, το πρώτο στίχο του Δαβίδ. «Ουχή το Θεό υποταγήσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτηριόν μου». Γιατί η σωτηρία μου είναι πλάι στον Θεόν Πατέρα, παρά αυτό. Και δεν είναι παρά εκείνον που περιμένουμε. Είναι εκείνον που υπεσχέθη ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους ότι θα έλθει να μας σώσει. Και αυτός δεν είναι παρά ο Υιός. Και πηγαίνουμε σε έναν δεύτερο στίχο. Αλλά πώς να υποταχθεί η ψυχή μου αφού αυτός Θεός μου, πώς να μην υποταχθεί, συγγνώμη, η ψυχή μου, αφού Θεός, αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου. Γιατί αυτός είναι Θεός μου, είναι σωτήρας μου, είναι αντιλήπτορ μου. Εδώ ο ψαλμοδός, βλέπετε αγαπητοί, απαριθμεί τρεις ιδιότητες σε εκείνον που υποτάσσεται και στηρίζεται κατά έναν πραγματικά μοναδικών τρόπων. Το πρώτο σημείο, αυτός Θεός μου. Δεν θα υποταχθεί η ψυχή μου στον Θεό. Γιατί? Γιατί αυτός είναι ο Θεός μου. Σε ποιον Θεό? Στον Θεό που είναι πέρα και πάνω απ' όλα. Προσέξτε παρακαλώ, εκείνο το Θεός μου, αυτή θα λέγαμε η κτητική αντωνυμία. Κτητική αντωνυμία. Κτητική, όχι προσωπική, κτητική. Ο Θεός είναι κτήμα μου. Είναι δικός μου ο Θεός. Δηλαδή είναι ολότελα δικός μου ο Θεός. Τον θέλω ολόκληρον, σαν να μην περισσεύει για σένα τίποτα. Αλλά είναι μια φοβερή εδώ καταπληκτική ιδιότητα. Και για σένα μπορεί να είναι ολόκληρος και να μην περισσεύει τίποτα για τον άλλον. Και για τον τρίτον και για τον μυριωστόν. Διότι ο καθένας θα έπρεπε να έχει το Θεό ολότελα δικών του και προσωπικών του. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μας θυμίζει, αγαπητοί μου, εκείνο των λόγων του Αποστόλου Παύλου. Και πού δεν είναι γραμμένο αυτό? Σας παίρνω ένα σημείο προς Φιλιππισίους 3,8. «Και ηγούμε πάντα ζημίαν, όλα τα θεροζημία είναι δια το υπαρέχον της γνώσεως Χριστού Ιησού του Κυρίου μου». Όλα τα θεωρώ τίποτα, ότι είναι ζημιά μπροστά στο υπερέχον της γνώσεως. Σε αυτή τη γνώση που υπερέχει σε αξία από κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο αυτόν, όσο σπουδαίο, μεγάλο, τρανό και επιθυμητό μπορεί να είναι. Και αυτό τι είναι? Είναι ο Χριστός Ιησούς, ο Κύριος μου. Μου. Ο Άγιε Παύλε, δικός σου ολόκληρος είναι ο Χριστός. Και δικός σου μπορεί να είναι, μας απαντάει ο Απόστολος Παύλος, αρκεί να τον θέλεις. Διότι ο Χριστός είναι ολόκληρος για τον καθέναν. Αυτό το περίεργο, το μυστήριο. Όταν κοινωνούμε ένα τμήμα από το σώμα του, δεν έχουμε ένα κομματάκι του σώματός του, αλλά έχουμε ολόκληρον τον Χριστόν. Ολόκληρο τον πήρα μακοινώνησα, ολόκληρο τον πήρες αμακοινώνησες. Όπως ένας καθρέπτης αμασπάζει, ενώ πρώτα ολόκληρος έδειχνε τον ήλιο, το είδωλον του ηλίου, τώρα που σπάζει, κάθε κομματάκι του δείχνει πάλι ολόκληρο το είδωλον του ηλίου, δεν δείχνει ένα κομματάκι του ηλίου. Έτσι μπορούμε λοιπόν να έχουμε ολόκληρον τον Χριστόν, ο Χριστός πραγματικά να είναι ολότελα δικός μας. Ακόμη αυτό το αυτός Θεός μου, αυτός, δηλαδή σαν να τον δείχνει, σαν να τον σημαδεύει ότι αυτός είναι ο Θεός μου, όχι κάποιος άλλος. Είναι εκείνο το θαυμάσιο που έλεγε κάποτε ο Πασκάλ: δεν πιστεύω στους θεούς ή στον Θεό των φιλοσόφων, πιστεύω στον Θεό του Αβραάμ ή στον Θεό του Ισάκ ή στον Θεό του Ιακώβ. Σε αυτόν λοιπόν τον Θεό πιστεύω, αυτόν σημαδεύω, τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Εγώ ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ, ο Θεός του Ιακώβ που είπε στον Μωυσέα, όπως σας είπα. Και όχι αυτός ο ανώνυμος, ο ξεθοριασμένος Θεός, ο περίεργος, ο άγνωστος, που χαλκεύει αυτή τη στιγμή ο οικουμενισμός, ώστε κάτω από τις στερούγες του οικουμενισμού ο καθένας λέει ο Θεός μου και ο καθένας θα τον εννοεί όπως θέλει. Πιστεύω ότι ο πατήρ Ανάργυρος θα σας κάνει μια ομιλία στην ενορία σας και θα σας πει τι είναι ο οικουμενισμός. Αυτός ο τελευταίος, ο έσχατος εχθρός, για μένα είναι ο έσχατος εχθρός, δηλαδή της Εκκλησίας, και είναι ο πρόδρομος του Αντιχρίστου, είναι ο δρόμος που θα φέρει τον χριστιανικό κόσμο εις τον Αντίχριστο. Είναι φοβερό. Θα σας τα εξηγήσει όμως ο πατήρ Ανάργυρος σε κάποια ειδική ομιλία περί οικουμενισμού, θέλω να το πιστεύω. Λοιπόν, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Άγιος Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο, εν ονόματι του οποίου, όχι στα ονόματα, εις το όνομα του οποίου, γιατί είναι ένας ο Θεός, ευαπτιστήκαμε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως εντέλεται ο ίδιος ο Κύριος, τελειώνοντας το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δεύτερον, ότι αυτός ο Θεός μου δεν είναι μόνο Θεός μου, αλλά είναι και σωτήρ μου. Διότι σωτήρ θα πει ότι αυτός ο Θεός δεν είναι αδρανής Θεός, δεν είναι αδιάφορος απέναντί μου, αλλά είναι ένας Θεός που γίνεται σωτήρας μου. Και πάλι το μου, το κτητικό μου, και σωτήρ μου, είναι δικός μου σωτήρας, βεβαίως και δικός σου, αλλά είναι ολόκληρος δικός μου. Για να μην επαναλαμβάνω τι είπα προηγουμένως, ότι δεν θα λέγαμε ότι περισσεύει από μένα είναι δικό σου, ολόκληρο δικό σου, ολόκληρο δικό μου, που σημαίνει ότι με σώζει εμένα ολόκληρο, με σώζει, μου σώζει την ψυχή, μου σώζει το σώμα, γιατί θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και θα μου αποδοθεί το σώμα, σώζομαι ολόκληρος, μου σώζει το πρόσωπο, δηλαδή την ύπαρξη, θα λέγαμε την αυτογνωσία, ότι εγώ είμαι εγώ και δεν γίνομαι ένα θα λέγαμε νούμερο, αλλά ένα πρόσωπο που έχω αυτογνωσία, έχω αυτοσυνειδησία. Είναι λοιπόν ολόκληρος σωτήρ μου, είναι για μένα σωτήρ μου. Και ο πατήρ στέλνει τον Υιόν εν Αγίω Πνεύματι ακριβώς για να σωθούμε. Είναι εκείνο το οποίο λέγει στις πράξεις ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία στο τέταρτο κεφάλαιο: και ουκέστην εν άλλο ουδενή σωτηρία. Δεν υπάρχει σε κανέναν άλλον και σε τίποτε άλλο, ούτε σε πράγμα, ούτε σε πρόσωπο, η σωτηρία. Ουδέ γαρ όνομα εστί έτερον υπό τον ουρανόν το δεδομένο εν ανθρώπης, ενώ δισωθήνε ημάς. Ούτε άλλο όνομα που δόθηκε κάτω από τον ουρανό, εννοείται από σε αγγέλους, σε δαίμονες, που να σωθούμε. Ένα είναι το όνομα, Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο Πατήρ σώζει, ο Υιός σώζει, το Πνεύμα το Άγιον σώζει, ο Άγιος Τριαδικός Θεός σώζει. Μόνον αυτός σώζει. Πολλές φορές καταχρηστικά λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σωτήρας μου, ή μου ήρθαν χρήματα και σώθηκα, ή αυτός ο γιατρός με έκανε καλά και σώθηκα, ή ελευθερωθήκαμε από εχθρούς και σωθήκαμε. Αγαπητοί μου, Αυτά είναι σχετικά. Ο σωτήρας μας είναι ένας και μόνον ένας, είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός, που το δεύτερο πρόσωπο ήρθε τόσο κοντά μας για να μας σώσει. Τρίτον, είναι αντιλήπτορ μου ο Θεός αυτός. Πάλι το κτητικό μου, ότι είναι εκείνος ο οποίος με αντιλαμβάνεται. Θα έλεγα τώρα, εδώ δεν είναι κτητικό, εδώ τώρα είναι προσωπική αντωνυμία. Έρθε να μου πει ποιος είναι εκείνος ο οποίος με αντιλαμβάνεται. Δηλαδή Θεός που καταλαβαίνει, Θεός που αισθάνεται, Θεός που με πονά. Για μένα ο Θεός αυτός που είναι αντιλήπτορ από το αντιλαμβάνομαι, ο αντιλήπτορ του αντιλήπτορος, είναι Θεός δημιουργός. Εκείνος με δημιούργησε, με ξέρει λοιπόν. Όπως ο κατασκευαστής ενός μηχανήματος ξέρει την κατασκευή του, ξέρει τι θέλει και φροντίζει για αυτή την κατασκευή. Είναι λοιπόν Θεός δημιουργός για μένα. Είναι Θεός προνοητής, που σημαίνει φροντίζει για μένα. Η κορυφαία του δε φροντίδα για μένα, που είναι κορυφαία μορφή προνοίας του, τι είναι? Είναι η ενανθρώπιση. Έριξε το μάνα, αλλά ρίχνει τη βροχή και, και τους ευκράτους καιρούς δίνει για να φάμε, να κοιμηθούμε, να έχουμε την υγεία μας. Τόσα πράγματα φροντίζει ο Θεός για μας. Αλλά το κορυφαίο είναι η ενανθρώπιση, το κορυφαίο της Θείας του προνοίας. Λέει στους Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος, με μια φράση μόνο, το γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, γιατί είναι κορυφαία η μορφή αυτή προνοίας. Όπως εξέλιται ημάς εκ του ενεστώτος αιώνος πονηρού κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών. Ήρθε, λέγει, για να μας γλιτώσει από αυτόν τον πονηρών ενεστώτα αιώνα. Ο ενεστός αιών είναι η εποχή, δηλαδή ο χρόνος, όπως κινείται η ανθρωπότητα, είναι, λέγει, ένας χρόνος πονηρός, μια εποχή πονηρή, δηλαδή κακή. Είναι βουτυγμένη όλη η εποχή μας μέσα στον σατανά. Ο κόσμος όλος, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εν το πονηρό κείται. Έρχεται λοιπόν να μας βγάλει από αυτόν τον πονηρό αιώνα και να μας βάλει στον μέλλοντα αιώνα, που είναι η βασιλεία του. Και τούτο κατά την ευδοκία, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών. Γιατί ήρθε ο Χριστός? Να μας βγάλει από αυτόν τον αιώνα και να μας βάλει κάπου αλλού. Είναι καταπληκτικό. Είναι για μένα, συνεπώς, ακόμη και κυβερνήτης αγαθός και αλάνθαστος, κυβερνήτης, άλλο προνοητής, άλλο κυβερνήτης. Είναι εκείνος που άνοιξε το δρόμο με την ενανθρώπισή του, με την ανθρωπίνη του φύση, και τον άνοιξε το δρόμο ανεβαίνοντας με την ανάληψή του στον ουρανό. Ποιος ανέβηκε στον ουρανό? Ο ουρανός δεν είναι να πάω στη Σελήνη, ούτε να πάω στον Άρη, ούτε να πάω, αν υποτιθεί ότι μπορώ να πάω εγώ ο άνθρωπος, ή στις εσχατιές του σύμπαντος. Ο ουρανός είναι εκεί που η δόξα του Θεού. Ποιος θα με πάει εκεί? Ποιος ανέβηκε εκεί? Κανένας, παρά μόνον ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή ο Υιός του Θεού, ο οποίος είναι στον ουρανό. Αλλά αν έρχεται με την ανθρωπίνη του φύση, και συνεπώς αφού ανεβαίνει η ανθρωπίνη φύση, μου ανοίγει το δρόμο, μου ανοίγει το δρόμο να ανέβω κι εγώ. Γιατί αυτό θα γίνει όταν θα ξανάρθει ο Χριστός. Θα κατέβει και εμείς θα ανερχόμεθα. Εκείνος θα κατέρχεται και εμείς θα ανερχόμεθα. Και θα μας παραλάβει και να μας βάλει μέσα εις τον μέλλοντα αιώνα, αφού θα μας έχει απαλλάξει από τον πονηρόν παρόντα αιώνα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πραγματικά εκείνος που ανοίγει το δρόμο και εμείς ακολουθούμε. Ο δρόμος δεν είναι η σάρκα του, είναι η ανθρωπίνη του φύσης. Το τονίζω, το είπα προηγουμένως, το ξαναλέγω. Είναι ο κυβερνήτης της ιστορίας ο Ιησούς Χριστός, που την οδηγεί την ιστορία στη βασιλεία του, όσοι εννοείται τον δεχθούν. Εάν λοιπόν αυτός είναι ο Θεός, ο Θεός μου, ο σωτήρας μου, ο αντιλήπτορ μου, τότε ουμή θα λευθώ επιπλέον, τότε δεν θα εξαλλευτώ, δεν θα θορυβηθώ, δεν θα κουνηθώ περισσότερο, γιατί ξέρω ποιος είναι ο Θεός. Εν αντιθέσει όμως με τον Θεό, που είναι ο αμετακίνητος βράχος της αξιοπιστίας και της σωτηρίας μας, είναι οι άνθρωποι που διαρκώς μεταβάλλονται και που τους χαρακτηρίζει η αβεβαιότητα. Έτσι ο Δαβίδ έχει ένα παράπονο από τους ανθρώπους, γι' αυτό και αναφωνεί προς το Θεό: πλην μάταιοι οι ιοί των ανθρώπων, ψευδείς οι ιοί των ανθρώπων, εν ζυγείς του αδική σε αυτή εκματιότητος επί το αυτό. Είναι μάταιοι οι των ανθρώπων, δηλαδή οι άνθρωποι είναι ψεύτικοι, έχουν μέσα τους ψεύτικες μεταβαλλόμενες κρίσεις, μάταιες κρίσεις. Αλήθεια, ο ίδιος ψαλμωδός θα μας πει σε άλλο ψαλμό: πας άνθρωπος ψεύτης. Κάθε άνθρωπος, λέει, είναι ψεύτης. Θα πει ψεύτης. Θα πει με το ψεύδος που λέει εδώ ο στίχος, ή ψεύτης χαρακτηρίζεται το σκάρτο, το νόθο, το ψεύτικο, το ευτελές. Όταν πάμε σε ένα έμπορο να πάρουμε ένα ύφασμα, το πιάνουμε στα χέρια μας, εσείς όταν διαλέγετε τα υφάσματα λέτε αυτό είναι ψεύτικο. Τι θα πει ψεύτικο? Λέει ψέματα το ύφασμα. Εννοείται ψεύτικο ότι είναι ευτελές, τυποτένιο, δεν είναι καλό. Αυτό θέλει να πει όταν λέει πας άνθρωπος ψεύτης, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ψεύτης, όχι γιατί λέει ψέματα, αλλά γιατί είναι ψεύτικος. Είναι ψεύτικος, είναι σκάρτος. Ψευδής, λέει στη συνέχεια, εν ζυγείς του αδικήσε. Είναι ψεύτικη, λέγει, εις τους ζυγούς, ζυγαριά, εις τον αδικήσουν. Δεν πρόκειται για τη ζυγαριά. Βέβαια, οι άνθρωποι και τη ζυγαριά χρησιμοποιούν ψεύτικα, δυστυχώς. Αλλά θέλει να πει κάτι άλλο αυτό που λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Θεοδόρητος: ουδέν των ανθρωπίνων πραγμάτων μόνιμων, αλλά τμό έικε. Τίποτα από τα ανθρώπινα πράγματα δεν είναι μόνιμο, όλα είναι σαν ατμός. Και λέει παρακάτω: και ροπή ζυγού ποτέ μεν καθιεμένη, ποτέ δε ανανεβούσι, και ουδέν μόνιμον εχούσι. Μοιάζει σαν τη ζυγαριά. Ξέρετε πως είναι η ζυγαριά? Το να τάσει πάει πάνω, το άλλο τάσει πάει κάτω. Μια λοιπόν, λέει, ανεβαίνει, μια κατεβαίνει ο άνθρωπος, και δεν έχει τίποτα το μόνιμον. Δηλαδή μεταβάλλεται. Θα το λέγαμε με μια σύγχρονη έκφραση, είναι ανεμοδείκτης. Φυσάει βοριάς, ο ανεμοδείκτης δείχνει προς τα εκεί. Φυσάει νοτιάς, δείχνει τον νότο. Ό,τι άνεμος φυσήξει, ο ανεμοδείκτης κινείται. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι ευμετάβολος άνθρωπος. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο Θεός δεν δημιούργησε αιώλους ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους που να είναι αίωλοι, να είναι δηλαδή να γυρίζουν μια από εδώ και μια από εκεί όπως οι άνεμοι. Ήθελε μέσα μας και έβαλε μέσα μας, εδώ θέλω να προσέξετε, ζυγόν κρίσεως των πραγμάτων και εκτιμήσεως των πραγμάτων, και όχι να παλινδρομούμε τι δε κακίσε, να πηγαίνουμε μια από εδώ και μια από εκεί. Έβαλε τη ζυγαριά να μας, μια ζυγαριά μέσα μας έμφυτη, για να ζυγίζουμε και να εκτιμούμε τα πράγματα, και όχι εμείς να γυρνάμε από εδώ και από εκεί. Αυτό είναι μια διαστροφή που έχει υποστεί ο άνθρωπος. Λέγει τα εξής ο Μέγας Βασίλειος, γρήγορα γρήγορα σας το λέγω, είναι μια θαυμασία περικοπή του, θαυμασία. Λέγει: εκάστου ημών εν το κρυπτό ζυγός της εστί, παρά του κτίσαντος ημάς εγκατασκευαστής, εφού την φύση των πραγμάτων δυνατών εστί διακρίνεσθε. Ο Θεός έβαλε μέσα μας, λέει, μια κρυφή ζυγαριά, για να μπορούμε να ζυγίζουμε, και την κατασκεύασε μέσα μας, για να μπορούμε να διακρίνουμε τα πράγματα, να τα ζυγίζουμε, να λέμε αυτό είναι βαρύ, αυτό είναι λαβρύ. Δεν λέμε στη ζυγαριά πόσο να ζυγίζει αυτό, το πιάνουμε στο χέρι μας. Λοιπόν, να λέμε αυτό αξίζει, αυτό δεν αξίζει. Και λέγει παρακάτω, ζυγοστάτησον ακριβώς της ύλης τελέστερον. Βάρες τη ζυγαριά, αυτή την έμφυτη που σου βάλω Θεός μέσα σου, να κρίνεις και να ζυγομετρήσεις τι σε συμφέρει. Τι είναι το λυσιτελέστερον, τι σε συμφέρει. Την πρόσκαιρον ελέσθε ειδονήν και δι' αυτής των αιώνιων λαβήν θάνατον, ή την εν τη ασκήση της αρετής ελόμενον κακοπάθειαν ταύτη προξένο χρήσαστε της αιωνίου ζωής. Τι σε συμφέρει. Θες να διαλέξεις τη ζωή της ειδονής του κόσμου τούτου, ή θέλει να διαλέξεις εκείνη τη ζωή της κακοπαθίας και της ασκήσεως που θα είναι σε ζωή αιώνιων. Πρέπει να ζυγίσεις λοιπόν αυτά τα δύο. Αυτό που σου προσφέρει ο Θεός, αυτό που σου προσφέρει ο κόσμος. Να γιατί μπήκε η ζυγαριά μέσα μας. Μπήκε η ζυγαριά όχι να γινόμαστε εμείς δείκτης ζυγαριάς, αλλά να έχουμε τον δείκτη να μας δείχνει το σωστό από το μη σωστό. Ψευδίσουν άνθρωποι, ψευδίσουν οι άνθρωποι, διεφθαρμένα έχονται στις ψυχής τα κριτήρια. Ψεύτικοι οι άνθρωποι και τα κριτήρια τους είναι ψεύτικα, διεφθαρμένα. Τι θα πει κριτήρια, ο ζυγός, η ζυγαριά. Όταν η ζυγαριά σου δεν δουλεύει, τότε τα κριτήρια σου είναι ψεύτικα. Ους και ταλανίζει ο προφήτης λέγον, ουέι λέγονται στο σκότος φως, είναι του Ισαΐου, και το φως σκότος λέγονται στο πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν. Όταν το φως οι άνθρωποι το λένε σκοτάδι και το γλυκό το λένε πικρό. Γιατί χάλασε η ζυγαριά τους. Τα ακούσατε, χάλασε η ζυγαριά. Αλίμονο στον άνθρωπο που χάλασε η ζυγαριά του και λέει το φως, όπως είναι το φως του Χριστού, το λέει σκότος, ότι α, δεν αξίζει. Τι λένε, ότι είσαστε, λέει, εσείς οι χριστιανοί, σκοταδιστέ. Τι λέγουν, τι είναι η θρησκεία, σκοταδισμός. Μα είναι φως, εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει ο Χριστός. Αν λοιπόν λες την πίστη σκοταδισμών, τότε χάλασε η ζυγαριά μέσα σου. Χάλασε. Και αυτό, αγαπητοί μου, είναι το φοβερό. Αλλά εάν σε ανθρώπους δεν πρέπει να ελπίζομαι, πολύ περισσότερο στα υλικά πράγματα δεν πρέπει να ελπίζομαι και προπαντός εις τον πλούτο. Γι' αυτό σημειώνει στη συνέχεια ο Ιερός Ψαλμωδός. Μη ελπίζετε επαδικίαν και επί αρπάγματα μη επιποθείτε πλούτος εάν ρέει, μη προστίθεστε καρδίαν. Γι' αυτό λέει μην ελπίζετε στην αδικία να λέτε θα δικήσω για να πάρω πιο πολλά λεφτά, ούτε ακόμα να επιποθείτε τα αρπάγματα, τις αρπαγές. Ακόμη ο πλούτος σαν από άλλη βρύση, άλλη πηγή, αν ρέει ο πλούτος, να μην πάτε να κολλήσετε εκεί την καρδιά σας. Και εδώ τρία πράγματα σημειώνει ο Ιερός Σύμνοδος. Μη ελπίζετε επαδικία. Τι θα πει αυτό? Η αδικία με σκοπό τον πλουτισμό εξαγείρει την οργή του Θεού. Θα θυμώσει εναντίον σου ο Θεός. Και όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, διατί επειδή πλούτος αδίκως συναγόμενος εξαιμεθίσεται. Το λέγει αυτό ο Ιώβ στο 20ο κεφάλαιο στίχος 15. Εάν δε μείνει το πυρ της γέννης θησαυρίζει της έχουση. Δηλαδή, εάν λέγει μαζεύεις πλούτον με αδικία, αυτόν θα τον ξεράσει. Θα τον ξεράσει. Και ξέρετε, θα τη ξερνώ. Μπορεί μισή ώρα να τρώω και για ένα λεπτό να ξερνώ. Θα πει το έβγαλα όλο με κακό τρόπο. Με αδικίες άρπαζες, μάζευες τα χρήματα, τώρα με πολύ άσχημο τρόπο και γρήγορα τον ξερνάς. Γιατί ακόμα, και αν υποτεθεί ότι δεν τον ξεράσεις, σε περιμένει για σένα το πυρ της γέννης, της κολάσεως. Ακόμα, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, δραπέτης ο πλούτος αΐ. Ο πλούτος είναι δραπέτης, τώρα αυτήν ώρα είναι στην τσέπη μου, ακούτε κουδουνίδι, κλειδιά είναι αυτό που κουδουνίζουν. Τέλος πάντων και νομίσματα, λέει, τον έφαγε τη σημασία. Τώρα είναι στη δική μου τσέπη και σε λίγο μου λένε τα νομίσματα, τα χρήματα, γεια σου. Και πήγανε στη δική σου την τσέπη. Και από τη δική σου στην τρίτη τσέπη. Δηλαδή δραπέτης ο πλούτος. Κάνει φτερά, φεύγει. Δεν ξέρει αφεντικό ο πλούτος. πηγαίνει από τον έναν εις τον άλλον. Και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει κανείς να ελπίζει βέβαια να αποκτήσει πλούτον με αδικία. Δεύτερον, και επί αρπάγματα μη επιποθείται. Είναι εκείνο το λαϊκό που λέει δούλεψε να φας και κλέψε να έχει. Και όταν λέμε κλέψε, σημαίνει άρπαξε. Εκείνο το επιποθείται, εκείνο που λέει, εκφράζει τη σφοδρή επιθυμία, φτάνει μέχρι των φθόνων και το μίσος για τα αγαθά του άλλου. Θα έλεγα, προσέξτε αυτό το σημείο, ότι αυτό το επιποθείται, όχι ποθείται, επιποθείται, σφοδρά επιθυμείται. Αυτό το επιποθείται με το προσωπείο, τη μουτσούνα της κοινωνικής δικαιοσύνης, δημιούργησε πλήθος κοινωνικών ταραχών και προβλημάτων και ανέπτυξε εις αυτόν τον κόσμο το φθόνο και το μίσος. Πετύχατε, λέει ο Σολτζενίτσιν αυτός ο Ρώσος, αποτείνεται στους μαρξιστάς και λέει πετύχατε να αναπτύξετε στον κόσμο τον φθόνο και το μίσος. Και σήμερα υψώνουν οι άνθρωποι τη γροθιά τους, βλέπουν τα αγαθά του αλουνού και τα εποφθαλμιούν εν ονόματι πάντοτε μιας κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν θα ήθελα να πω ότι υπήρχε η δικαιοσύνη στη γη, ούτε υπήρχε ούτε θα υπάρξει ποτέ, ούτε υπήρχε ούτε θα υπάρξει ποτέ, να το ξέρετε, ποτέ. Είναι μια ουτοπία όποιος πιστεύει ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη επί της γης. Γιατί απλώς ο καθένας όταν ξεχάσει το Θεό δεν το γνωρίζει, δεν πιστεύει. Απλώς την ευκαιρία θέλει να βρει για να πάρει πιο πολλά από τον άλλον. Και ας λέει ότι εργάζεται υπέρ μιας κοινωνικής δικαιοσύνης. Αν δεν βάλεις το Θεό μπροστά σου, δικαιοσύνη να επιτελέσεις, δεν θα μπορέσεις ποτέ ύστερα να τον άπαντα. Και τη στιγμή που το Θεό τον βγάλαμε από τη ζωή μας, δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαιοσύνη. Είναι μια καρικατούρα, ένα υποκατάστατο δικαιοσύνης. Τι πετύχατε όμως, λέγει ο Σολτζενίτσιν, τον φθόνων και τον ίσως. Και έτσι εποφθαλμιώ τα αγαθά τα δικά σου, υψώνω τη βροθιά μου με κάθε τρόπο, φθονώ, μισώ, φθονώ, μισώ. Αυτό είναι το φοβερό. Και αρκεί να σας πω ότι αυτά τα αρπάγματα είναι ο καρπός της επιθυμίας που απαγορεύει η δεκάτη εντολή. Ούτε επιθυμήσεις πάντα όσα το πλησίον σου εστί. Γιατί αν επιθυμήσεις, θα γεννηθεί με την ψυχή σου. Πρώτον, η κακή επιθυμία. Δεύτερον, ο φθόνος. Τρίτον, το μίσος. Και από αυτά θα βγουν πολλά άλλα, και τα εγκλήματα και ό,τι άλλα θα βγουν. Τρίτον, πλούτος εάν ρέει, μη προστίθεστε καρδία. Αν τρέχει, λέει, σαν αποπηγή ο πλούτος, να τρέχει, να τρέχει, πώς το λένε, μη πάτε να κολλήσετε εκεί την καρδιά σας. Ποιος πλούτος? Ο δίκαιος, ο νόμιμος πλούτος, αυτόν που βγάζει με τον κόπο σου και με τον ιδρώτα σου ίσως. Είναι επικίνδυνος. Είναι πάλι επικίνδυνος. Γιατί? Γιατί λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ρευστεί η φύση του πλούτου. Ρευστεί. Είναι εκείνο που σας είπα, είναι τώρα στην τσέπη μου και κουδουνίζει, και σε λίγο είναι στη δική σου την τσέπη. Ως περποταμός αφιψηλού φερόμενος, εγγίζει μεν της παρεστώσει τη όχθη, ομού δε ύψατο και ευθύς απεχώρησεν. Πάτε σε ένα ρεματάκι, πάτε σε ένα ποταμάκι, το νερό τουλάχι ρέει, βάλτε το χέρι σας μέσα, το βάλατε, αλλά αυτό το νερό που το βάλατε εκεί αμέσως έφυγε πιο κάτω. Αυτός λέει είναι ο πλούτος. Τι να κολλήσεις λοιπόν την καρδιά σου σε πράγματα τα οποία μπορούν να ρέουν? Πλούτος μας, αγαπητοί μου, είναι μόνος ο Θεός. Τα χρήματα, εκείνα που έχουμε ανάγκη, μας τα δίνει ο Θεός από την εργασία μας να ζήσουμε. Τα παραπάνω, όταν λέμε πλούτος, δεν εννοούμε εκείνα τα οποία έχουμε ανάγκη να ζήσουμε. Εννοούμε εκείνα τα οποία θέλουμε να αποθηκεύουμε. Θέλουμε διαρκώς να χαλάμε τις παλιές μας αποθήκες και να κάνουμε καινούργιες κατά την παραβολή. Καθελό μου, τας αποθήκας και μίζω να σηκοδομήσω. Γιατί? Για να έχει ψυχή μου, τρώει ψυχή. Για να έχει ψυχή μου να τρώει, να πίνει 500 χρόνια. Αυτή είναι η ανοησία του ανθρώπου. Πλούτος μας λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι ο Θεός. Αυτά τα δύο πλούτη δεν συμβιβάζονται. Ο πλούτος του Θεού και ο πλούτος του κόσμου. Ο άνθρωπος πρέπει να στρέφεται στο Θεό. Κάθε του ανάγκη καλύπτεται από το Θεό, όπως σας είπα, γιατί ο Θεός είναι δυνατός και ελεήμων. Λέγει ο ψαλμωδός, άπαξ ελάλησεν ο Θεός, διότι αυτά ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος. Δύο πράγματα λέει άκουσα, ότι η δύναμη ανήκει στο Θεό και το έλεος ανήκει στο Θεό. Τι θα πει άπαξ ελάλησεν ο Θεός? Αυτό το άπαξ, λέει ο Θεοδόρητος, ούκ επαριθμού τέθηκεν, αλλά επί του πάντως εσωμένου. Όχι ότι μια φορά μίλησε ο Θεός, αλλά αυτό που είπε, εκείνο που λέμε, εγώ μια φορά μιλάω. Τι εννοούμε? Ότι όχι μια φορά μιλάω, αλλά αυτό που είπα θα γίνει. Αυτό θα πει άπαξ. Άπαξ λαλίτο και πείθομαι, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Μια φορά μιλάει ο Θεός και τέλειωσε. Εγώ ακούω εκείνο το οποίο λέει ο Θεός. Και τι είπε ο Θεός? Είπε στον Μωυσή, αγαπητοί μου, το εξής. Ακούστε τι είπε στον Μωυσή. Και παρήλθεν Κύριος προ προσώπου αυτού και κάλεσε. Κύριος ο Θεός ηκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνη διατηρών. Είπε στον Μωυσή ο Θεός, εγώ με λέει ο Κύριος, ο Θεός ηκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος, μακροθυμό και πολυέλεος και αληθινός, δηλαδή αξιόπιστος, αλλά και δικαιοσύνη διατηρών. Είμαι και δίκαιος, που σημαίνει ότι έχω και δύναμη να ασκήσω την δικαιοσύνη μου. Σπουδαία αποκάλυψη αυτή. Ο Θεός είναι δυνατός και τίποτε δεν αδυνατεί στον Θεό. Θυμηθείτε εκείνον των λεπρών που είπε στον Χριστό, εάν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις. Τι είπε εκείνος ο πατέρας του δαιμονισμένου παιδιού στην Καινή Διαθήκη? Εάν μπορείς κάνει ό,τι μπορείς. Όχι, του λέει, αν μπορώ. Γιατί μπορώ. Ο πρώτος ο λεπρός σωστά μίλησε. Εάν θέλεις, γιατί το μπορείς. Το θέμα είναι αν θέλεις. Ο πατέρας ο δεύτερος είπε, αν μπορείς. Όχι, ο Θεός μπορεί. Ο Θεός είναι δυνατός, αρκεί να θέλει. Και τον διορθώνει ο Κύριος. Και του λέει, όχι αν μπορώ εγώ, αλλά εάν θέλω εγώ. Αλλά ο Θεός έχει και το έλεος. Δεν έχει μόνο τη δύναμη. Είναι ο Θεός της αγάπης και του ελέους. Είναι ο Θεός των ικτυρμών, της μακροθυμίας. Είναι πολυέλεος, είναι αξιόπιστος. Σκεφτείτε, αγαπητοί μου, αν ο Θεός ήταν δυνατός και εστερεί το αγάπης και ελέους, τότε θα είχαμε κατασυντριβή κάτω από τη δύναμή του. Εάν πάλι ο Θεός ήταν φιλάνθρωπος αλλά όχι δυνατός, τότε θα μας έλεγε, σας λυπάμαι άνθρωποι, αλλά δεν μπορώ κάτι να κάνω για εσάς. Τι να σας κάνω? Γιατί ο Θεός δεν θα ήταν δυνατός. Έτσι, αν θέλετε, σε αυτά τα δύο, δυνατός και αγαθός, μπορούμε να προσθέσουμε ακόμη κάτι άλλο, ότι είναι και σοφός ο Θεός. Εξάλλου τον αποκαλεί μόνον σοφών Θεών στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, σε κάθε μας δυσκολία, σε κάθε μας απορία, σε κάθε πρόβλημά μας, θα λέμε, ο Θεός είναι δυνατός, αγαθός και σοφός. Εκείνος ξέρει και μπορώ έτσι να καταλαβαίνω τα πράγματα καλά. Και αν αυτή η αλήθεια μπει μέσα στο πετσί μας, τότε, αγαπητοί, θα έχουμε ειρήνη με στην ψυχή, οτιδήποτε και συμβαίνει γύρω μας. Μόνο αν μπει αυτή η αλήθεια, ότι ο Θεός είναι δυνατός, είναι αγαθός, ελεήμων και σοφός. Και ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού, λέει ο 13ος στίχος, ο τελευταίος. Ναι, τι θα πει? Γιατί μερικοί νομίζουν ότι ο Θεός μόνον είναι αγαθός και δεν τιμωρεί. Όχι, και τιμωρεί. Γι' αυτό λέει και δικαιοσύνη διατηρών. Είναι δίκαιος. Και λέει ο στίχος αυτός, θα αποδώσει τον καθένα κατά τα έργα του. Και τιμωρεί τους ασεβείς κατά το κράτος αυτού. Γράφει ο Μέγας Βασίλειος και με αυτό θα τελειώσουμε. Λέγει, με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Έθριψε τον αδελφό, πάρε το ίσον. Άρπαξε αγαθά από τους κατωτέρους σου και μη δυναμένους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Γρονθοκόπησες τους φτωχούς, καταντρόπιασες με κοροϊδίες, συκοφάντησες, είπες ψέματα, σκέφτηκες τη μοικία και σκέφτηκες να καταστρέψεις το ξένο σπιτικό. Αθέτησες τους όρκους σου, ξεπέρασες τα όρια που οι προγονείς σου έβαλαν. Καταπάτησες τα κτήματα των ορφανών, στεναχώρησες τις χείρες γυναίκες. Προτίμησες τις παρούσες ειδονές από τα αγαθά που μας υπεσχέθη ο Θεός. Πάρε τώρα την αμοιβή σου, γιατί εκείνα που ο καθένας παίρνει, αυτά και θερίζει. Και αν αγαθά έπραξες, πάρε πάλι πολλαπλάσιες τις αμοιβές σου, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Αγαπητοί μου, Είδαμε τι πλούτο μας χάρισε αυτός ο ψαλμός. Μας έδειξε ότι ο Θεός, μόνον ο Θεός είναι εκείνος προς τον οποίο αν στρεφόμεθα, είναι ο αληθινός μας πλούτος, όχι οι άνθρωποι. Γιατί ο Θεός είναι ο μόνος δυνατός, ο μόνος αγαθός και ο μόνος σοφός. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.